สังเกตสติเราวันนี้เป็นวันที่สอง เราเริ่มต้นงานด้วยสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นทางเอกทางสายเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้เราออกจากทุกข์ได้ปุถุชนคนทั่วไปก็จะมีหลงไปที่กามหลงไปที่กามคือต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสงั้นตาหูจมูกลิ้นกายก็คือปัญจทวารซึ่งปัญจทวารเนี่ยคือผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ครบองค์สามทำได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เด้งขึ้นมาในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่ผ่านมาชาติที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยพอร่างกายต้องตายเพราะกายมันแตกดับวิถีจิตเมื่อกายตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายก็ผุดขึ้นมาเมื่อจิตดวงสุดท้ายผุดขึ้นมาแล้วจิตไปจับเพราะไม่เคยมีสติปัฏฐานสี่ไปจับความคิดความคิดก็เลยมาสร้างรูปมีปฏิสนธิวิญญาณจะไปปฏิสนธิในภพสามกำเนิดสี่แล้วแต่เราคิดดีคิดชั่วหรือเราเพ่งไปมันถ้าเกิดเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไปอยู่ที่ความคิดที่ขันห้าหรืออายตนะก็ไปเกิดในกามภูมิจะคิดดีก็ไปเกิดสุคติภูมิคิดชั่วก็เกิดทุคติภูมิกามภูมิก็จะมี11ชั้นด้วยกันถ้าเรารักษาศีล5ครบก็เป็นมนุษย์มีหิริโอตปะมีบุญมีกุศลมีความสุขก็ไปเกิดเป็นเทวดามี6ชั้นถ้าเราโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้าเราหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็เกิดเป็นอสุรกายแต่ก็โกรธก็เป็นสัตว์นรกนั้นเป็นอบายภูมิคำว่าอบายคือไม่สบายคือสถานที่ที่ไม่มีกุศลมีแต่อกุศลเกิดถ้าใครเปิดประตูไปในอบายแล้วเนี่ยกรรมชั่วที่เคยทำด้วยโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิมันจะขึ้นมาด้านบนของภวังคจิตมันจะรอวันส่งผลแล้วกุศลมันจะเกิดไม่ได้เพราะคติที่เราไปเกิดนั้นเป็นแดนของอบายภูมิมันก็จะมีโกรธโลภหลงมิจฉาทิฏฐิเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในจิตของเรากุศลไม่เกิดแล้วจิตดวงสุดท้ายของสัตว์เหล่านั้นก็ไม่มีกุศลมันพอตายปุ๊บก็จะวนเวียนอยู่ในอบายนานแสนนานนานแสนนานกรรมไม่รู้กี่แสนชาติหมื่นชาติล้านชาติที่เคยสะสมก็จะรอคิวเมื่อไหร่ที่เปิดประตูไปนับชาติไม่ได้อยู่จนสี่ภพข้างล่างจนกระทั่งกรรมนั้นเบาบางถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกหรือเจอตระกูลที่ไม่ดีพ่อแม่กรรมต้องพามาเกิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะไปอยู่ในภพที่ไม่ดีเบาบางแล้วก็มาอย่างนั้นก็อาจจะวนเกิดเวียนตายในมนุษย์กับอบายทั้งสี่บางครั้งเบาบางแล้วจิตได้มาเกิดเจอพ่อแม่ที่ดีทำบุญทำทานก็ไปเกิดเป็นเทวดาบางครั้งเป็นจากเทวดาตายแล้วเทวดาและมนุษย์เนี่ยก็ไหลลงต่ำเพราะจิตดวงสุดท้ายก็จะกลายเป็นโลภะโทสะโมหะเพราะไปอยู่ในที่ที่ดีจัดอย่างเทวดาสวยวิจิตรพิสดารของทิพย์พอจิตดวงสุดท้ายพอจะตายเหงื่อก็ออกตามจักรแร้ที่อยู่อาศัยอาสนะเสนาสนะทั้งหลายที่อยู่อาศัยก็หมองเศร้าคล้ำดอกไม้ในอุทยานก็เน่าเสียมันจากสวยสุดกลายเป็นแย่สุดเทวดามีโลภะมีโทสะมีโมหะจิตก็เหวี่ยงลงไปข้างล่างมนุษย์ทั้งหลายไม่เคยสร้างคุณความดีก็เหวี่ยงมันมนุษย์และเทวดาพอตายแล้วก็เหวี่ยงลงไปที่อบายกันหมดเลยเพราะไม่รู้ทางมันหลงทางจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในอารมณ์แต่บังเอิญเกิดมาแล้วได้มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วอยากจะทำความสงบก็ไปเพ่งพอไปเพ่งเรื่องฌานหนึ่งถึงฌานสี่ก็ไปเกิดในรูปภพมีทั้งหมด16ชั้นบางคนเพ่งจนกระทั่งอินทรีย์แก่ก็ตัดรูปออกไปอยู่ที่อรูปอีก4ชั้นตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างพอตายจากพรหมมาเกิดเป็นเทวดาพอตายจากเทวดาก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายทั้ง4ใช้กรรมนานเป็นมนุษย์โลภโกรธหลงอีกก็ไปอบายอีกอยู่อบายแล้วกลับไปมนุษย์แล้วก็ทำบุญอีกวนอยู่แค่นั้นเองเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายของพวกเราถ้ายังหลงออกไปที่อายตนะทั้ง6เนี่ยหลงไปที่กามที่ปัญจทวารก็ไปเกิดในกามภูมิ11 แต่ถ้าหลงออกไปเพ่งก็ไปเกิดในพรหมทั้งหมด20ชั้นพบทั้งหลายหมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาเดี๋ยวมีโลภมีโกรธมีหลงมีมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวมีบุญมีกุศลเดี๋ยวมีเพ่งงั้นทุกขณะจิตที่กระทบแล้วใจมันกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเนี่ยความคิดที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็นภพของกามเพราะมาจากการกระทบที่วัตถุกามทำให้เราคิดดีคิดชั่วเป็นภพของกามแต่พอกระทบขึ้นมาแล้วเรารักดีเราอยากสงบเราไปเพ่งเอาไว้เป็นภพของพรหมเพราะฉะนั้นถ้าหลงออกไปข้างนอกก็เป็นภพเพ่งไว้ข้างในก็เป็นภพถ้ายังไม่ตายมันก็สะสมไว้ในภวังค์จิตสะสมสะสมสะสมทำบ่อยก็สะสมแต่ถ้าตายพบที่เราเพ่งหรือเราหลงไปทางความคิดที่เป็นผลจากปัญจทวารก็คือสถานที่เกิดทันทีว่าเราจะเกิดที่ไหนจะไปเกิดที่ไหนดูจิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้หลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนปัจจุบันนี้โกรธเรากำลังจะไปสัตว์นรกแน่นอนปัจจุบันนี้มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อคำสอนพระธรรมพระสงฆ์ไปเกิดเป็นอสุรกายขณะนี้โกรธเป็นสัตว์นรกขณะที่นั่งอยู่มีปิติมีความสุขจากการทำบุญนึกถึงความดีเป็นเทวดาขณะที่นั่งแล้วไปจดจ่อเพ่งไว้เนี่ยเป็นพรหมแน่นอนมันเราอาศัยรู้ว่าเราตอนนี้เรากำลังสร้างภพอะไรอยู่ถ้านั่งแล้วหลับเนี่ยหลับนี่โมหะหลับนี่โมหะหลงไปนะแล้วก็สะสมเป็นสัตว์เดรัจฉานตื่นอีกทีเป็นงูเหลือมนอนเลื้อยอยู่ให้มีสตินะถ้าเรารู้สึกคอตกหลังโก่งเนี่ยให้มีสติไว้นะพยายามเพียรท่ามกลางภพที่มันเกิดในจิตเรามันง่วงคอตกหลังโก่งขี้เกียจโลภโกรธหลงหรือเพ่งอยู่หรือปิติอยู่ในบุญนั่นคือภพที่เกิดขึ้นให้สังเกตจิตตัวสิถ้าจิตเราไหลไปหาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยลืมฐานแล้วเราไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายแล้วถ้าไม่ไหวลืมตาขึ้นมากำมือไว้ถ้าสติมีสัมปชัญญะก็จะมีสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตเขาจะคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปในภพแล้วสัมปชัญญะจะทำงานคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ฐานแต่จะเป็นผู้เห็นภพทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่กวนให้ภพเกิดก็คือปัญจทวารที่กระทบวัตถุกามโลกข้างนอกกระทบปุ๊บแล้วกวนเข้ามาข้างในทำให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดการอยากเพ่งตรงนี้คือโอกาสสำคัญในการที่จะเป็นผู้รู้เห็นการกระทบเห็นใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดมันผู้รู้จะเห็นขันธ์และรูปนามเห็นอายตนะเห็นอย่างที่เขาเป็นถ้าภาวนาฝึกสติปัฏฐาน4ผู้รู้จิตจะอยู่ที่ฐานถ้าสติปัฏฐาน4ยังไม่เข้มแข็งขณะที่จิตไหลออกไปกระทบแล้วหลงออกไปนั่นคือของดีในการฝึกสติการกระทบแล้วก็นิวรณ์5เป็นของดีในการฝึกจิตเป็นตัววัดผลของเราเพราะเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานนั่นคือโอกาสของเราว่าเราเห็นมันไหมรู้ทันไหมแต่ถ้าไม่เห็นไม่รู้ทันจิตไหลออกไปหรือจิตเพ่งไว้ให้ดีนั่นเห็นละให้รู้ทันว่าจิตผิดถ้าสุดตรง2ทางรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแต่ถ้าเห็นปุ๊บผู้รู้ที่เราฝึกมาดีมันตั้งอยู่ที่ฐานมันเห็นขันธ์5ทำงานจิตผู้รู้กับขันธ์แยกออกกันถ้าผู้รู้อยู่ที่ฐานเห็นอายตนะที่กระทบอันนี้ผู้รู้กับอายตนะก็แยกออกจากกันถ้าเห็นแล้วเกิดชอบไม่ชอบผู้รู้ก็จะเห็นสภาวะนั้นจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แต่ผู้รู้กลายเป็นผู้หลงซะละเราก็เอาใหม่รู้ทันกับปฏิฐานใหม่นั้นผู้รู้จะต้องเห็นของที่หยาบหยาบก่อนก็ได้คนไหนที่อินทรีย์สติไม่ค่อยเข้มแข็งดูของหยาบหยาบก่อนอย่างร่างกายเงี้ยร่างกายเป็นของหยาบกายนั่งกายขยับกายเคลื่อนไหวเราก็เห็นร่างกายพอจิตไหลไปจากร่างกายให้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายที่เป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มดูกายให้มากให้มากจนสติมันเข้มแข็งเพราะร่างกายมีตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้กายแสดงว่าสติไม่มีก็ให้รู้ทันกลับมาที่กายให้มากให้บ่อยด้วยความเพียร ด้วยขันติด้วยสัจจะเพราะนั้นต้องวัดผลของตัวเองเมื่อรู้จักสติปัฏฐาน4ฝึกยังไงแล้วต้องวัดผลหลักของการฝึกสติปัฏฐาน4ไม่ว่าจะคนอยู่ในห้องนี้หรือคนอยู่ที่บ้านที่ได้ฟังคลิปอาจารย์หลักของการฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือ1หากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขทำให้สติเกิดบ่อยเรียกว่ากรรมฐานก็ได้เรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าบ้านก็ได้เรียกสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกว่าเครื่องอยู่ก็ได้อาจารย์ใช้คำว่าวิหารธรรมบ้างใช้คำว่าบ้านบ้างก็คือกรรมฐานที่เราถนัดบางท่านก็ใช้พุทโธบ้างลมหายใจบ้างเคลื่อนไหวร่างกายบ้างขยับมือก็ได้ที่เราถนัดเอาลมหายใจก็ได้พอเอามาแล้วให้สังเกตถ้าเราไปจดจ่อที่กรรมฐานแสดงว่าเราเพ่งเราไม่เอาเพ่งเราไม่เอาสมาธิที่เพ่งเราเอาสติเพราะฉะนั้นเอามาแค่ระลึกรู้เฉยๆระหว่างเพ่งกับระลึกรู้ไม่เหมือนกันถ้าเพ่งนั้นเป็นสมาธิที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าเอามาเพื่อระลึกรู้เป็นสติเพื่อจะเป็นฐานคือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4งั้นคนไหนชอบพุทโธก็เอาพุทโธไปรู้กายไปก็กายานุปัสสนาคนไหนชอบพุทโธดูกายจนอินทรีย์แก่กล้าแล้วความปวดเกิดขึ้นก็ย้ายขึ้นมาเป็นเวทนานุปัสสนาคนไหนดูกายแป๊บเดียวเดี๋ยวใจคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดรู้ทันคิดแล้วทันรู้ทันรู้ทันคิดรู้หลงรู้หลงรู้ก็ดูจิตไปคนไหนพอเวลานั่งปุ๊บแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วรู้ทันแล้วไหลไปหานิวรณ์รู้ทันกลับมาเอานิวรณ์เป็นฐานก็ได้นั้นเป็นธรรมานุปัสสนาจนกระทั่งแยกจิตออกจากนิวรณ์ได้ก็สติปัฏฐาน4นั่นเองเอาฐานขึ้นมานั้นอยู่ที่ปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นรูปแบบที่เราฝึกเพื่อจะให้สติมันเกิดงั้นเราเอาวิหารธรรมเอาฐานมาแพร่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติมันไม่เพ่งแค่ระลึกรู้ที่ฐานสบายสบายคราวนี้ตรงที่ระลึกรู้ที่ฐานสบายสบายเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกให้จิตมันรู้ทันอารมณ์จะได้ฝึกสติไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลางั้นบางคนต้องเพ่งให้อยู่ที่ฐานตลอดเวลาถ้าจิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลาแสดงว่ามันต้องผิดละต้องเพ่งไว้งั้นธรรมชาติของจิตมันมีการฟุ้งการไหลแต่ถ้าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ฐานแต่จิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงแต่เขาฝึกให้รู้ให้บ่อยมันแล้วมันจะตั้งมั่นกับมันเองเพราะฉะนั้นไม่เอาดีเพราะเราต้องการฝึกสติให้เข้มแข็งรู้สบายสบายที่ฐานประมาณสัก 20% รู้สบายสบายรู้หลุมหลวมสักพักหนึ่งมีอะไรกระทบที่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานหรืออายตนะทั้ง6กระทบตรงที่มีการกระทบให้สังเกตขันห้าหรือว่าอายตนะทั้ง6มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยให้สังเกตที่จิตเรามีปฏิกิริยาอะไรต่อการกระทบไหมงั้นการกระทบเนี่ยเป็นประโยชน์ในการวัดจิตกระทบเนี่ยอาจจะเป็นนิวรณ์ทั้ง5ก็ได้นิวรณ์5ก็กามราคะมีพยาบาทคือความหงุดหงิดมีถีนะและมิทะคือง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจอุทธัจจกุกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดรำคาญใจแล้วก็มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในเรื่องทั่วไปบางทีก็สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์บ้างนี่คือเครื่องขวางเครื่องที่คอยกั้นไม่ให้จิตเราสงบไม่สามารถมีผู้รู้ได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์5มันอาจจะมองไม่ดีในมุมคนทั่วไปที่เขาปฏิบัติเขาไม่อยากให้มีนิวรณ์5แต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมนิวรณ์5คืออาหารกรอบๆของจิตเราเลยเป็นการฝึกเป็นสิ่งที่นำมาฝึกทำให้จิตเราเข้มแข็งความง่วงความเบื่อความเพลิดเพลินในกามอยากได้เสพกามเป็นสิ่งที่ไม่วัดผลของจิตเรามันเป็นคู่ซ้อมถ้าจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตจะไม่เผลอจิตจะไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นเพราะฉะนั้นนิวรณ์หรือผัสสะทั้งหลายเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตนักปฏิบัติธรรมจะไม่กลัวทุกข์จะไม่กลัวมันแต่จะเอามันเป็นคู่ฝึกซ้อมเพื่อให้จิตมันตื่นเพราะฉะนั้นท่านนั่งให้รู้ว่านั่งนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ทันให้รู้ทันแล้วก็สังเกตที่จิตเรามีปฏิกิริยากับนิวรณ์ยังไงบ้างไหลไปหามันจมอยู่กับมันให้รู้ทันกลับมาปรับร่างกายอีกขอตั้งหลังตรงขึ้นมาฝึกให้มากให้บ่อยขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นแรกๆอินทรีย์อ่อนก็ไหลไปจับมันบ้างไหลไปคอตกหลังโก่งบ้างแต่พอรู้ทันแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วก็ปรับร่างกายแล้วก็กลับมา อันนิวรณ์จะเริ่มอ่อนลงสติจะเริ่มเข้มแข็งทำบ่อยขึ้นด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะทำบ่อยขึ้นมากขึ้นรู้ก็จะมากขึ้นจิตก็จะเข้มแข็งมากขึ้นสติกับสมาธิก็มากขึ้นรู้มากขึ้นนิวรณ์เริ่มอ่อนแรงจิตมีกำลังมากเลยตั้งมั่นตื่นเลยไม่หลงและไม่เพ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรคอก็ตกหลังก็โก่งก็ไร้โอกาสเข้มแข็งขึ้นมาตื่นขึ้นมาคนไหนที่คอตกหลังโก่งลืมตาขึ้นมานะอย่าไปปล่อยขอตั้งหลังตรงนะครับรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าไปยอมมันถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยจิตจะสว่างสวัยเลยถ้าไม่ไหวจริงๆลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวไว้อย่าไปปล่อยให้ใครคอตกหลังโก่งรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อข้ามนิวรณ์ได้จิตจะตั้งมั่นจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานนำไปใช้ทำวิปัสสนาแยกรูปแยกนามเห็นวิถีของจิตกระทบและใจกระเทือนได้แล้วจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นผู้รู้จะตื่นขึ้นได้ต้องวัดผลตรงที่ผัสสะและกระทบงั้นถ้ามีผัสสะและกระทบแล้วจิตยังหลงไหลไปกับวัตถุกรรมเพ่งจนกระทั่งเครียดหรือเข้าไปในฌานหนีหลบเข้าไปผู้รู้ตื่นไม่ได้เพราะว่าเอาจิตไปหลงเอาจิตไปไหลไปกับอารมณ์สมาธิซะแล้วเราไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นให้รู้ทันว่าจิตผิดจิตหลงแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยแล้วจิตจะข้ามนิวรณ์ได้จะตื่นพอจิตตื่นปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเลยขันธ์มันแยกกันอายตนะทั้ง12อายตนะภายในกับภายนอกแยกกันจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานจะสังเกตนะถ้าจิตผู้รู้ตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเห็นร่างกายที่นั่งเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์ร่างกายที่นั่งเป็นรูปขันธ์พอนั่งแล้ววิญญาณขันธ์เห็นรูปขันธ์นั่งเวทนาขันธ์คือความปวดขาเลื้อยขึ้นมาอีกขันธ์นึงล่ะเห็นมันเด้งขึ้นมาแล้วความปวดสักพักนึงพอความปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดทุกข์ใจก็เวทนาเกิดทางใจพอนั่งสักพักนึงเกิดง่วงนอนขึ้นมาเกิดเบื่อขึ้นมาก็สังขารขันธ์เกิดขึ้นจิตผู้รู้ก็จะเห็นอกุศลเกิดขึ้นสักพักนึงไปนึกถึงอดีตเรื่องเก่าๆก็สัญญาขันจิตผู้รู้ก็เป็นวิญญาณขันรับรู้ดูไปเรื่อยๆจิตมันจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่ขันเป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันคือร่างกายร่างกายนี้เป็นของหยาบซึ่งเป็นสมบัติมาจากกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายพามาเกิดรูปนี้เรียกว่าปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายพอมาเกิดปุ๊บเนี่ยจิตดวงแรกเป็นปฏิสนธิมาได้รูปในสภาวะพบ3กําเนิด4พอเกิดปุ๊บก็ได้รับผลของกรรมก็คือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสเป็นผลของกรรมเก่าที่ไม่ครบองค์3จะให้ผลประวัติการคือจิตดวงที่2หลังจากเกิดแล้วผลการที่เราได้กระทบเนี่ยที่ปัญจทวารไม่มีคำว่าบังเอิญจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นการรับผลของกรรมในการกระทบที่ปัญจทวารแล้วจิตผู้รู้ก็จะเห็นวิถีของจิตว่าจะขึ้นวิถีที่ปัญจทวารตัวไหนบ้างแล้วตรงที่กระทบเนี่ยรูปกระทบกันวิญญาณรับรู้เป็นเหตุให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดพอกระทบแล้วใช้คืนกรรมเก่าแล้วพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์นั้นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่ทำให้เรามีการทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตงั้นปัจจุบันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะเดินต่อหมุนต่อเวียนเกิดต่อตายต่อหรือจะหยุดการเกิดในจิตปัจจุบันด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นจิตจะเห็นเลยนะไม่มีคนไม่มีสัตว์งั้นรูปก็ดูได้สามมุมถ้านั้นจะแยกรูปถ้าจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเราสามารถดูรูปได้3มุม3นัยยะด้วยกันเราเห็นรูปในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกเราเห็นรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราเห็นรูปในมุมที่3คือในรูปของปัญจทวารตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเราเห็นรูปได้3มุมนะครับงั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปออกมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออก ขอตกหลังโกงปุ๊บรู้ทันปั๊บเลยนี่คือรู้รูปร่างกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มอิริยาบถก็คือรูปขณะที่เราทำงานหรือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราใช้อิริยาบถเป็นเครื่องอยู่ได้เราเจอลูกค้าไปขายของทำกับข้าวทำธุรกิจประชุมงานเราเอาร่างกายเป็นฐานได้นั่นในชีวิตประจำวันเราใช้อิริยาบถก็ได้หรือจะใช้อายตนะที่เป็นปัญจทวารก็ได้พอตาเห็นรู้ว่าเห็นพอใจคิดรู้ว่าคิดนั่นสติเราเอาตัวรู้เนี่ยระลึกในชีวิตประจำวันได้นี่คือดูรูปว่าจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีนามขันธ์อีก3ขันธ์ที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารเวทนาเขาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเวทนาก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนมีสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์เป็นเวทนาที่เกิดทางกายเวลาร่างกายนี้เบาสบายมีความสุขลมพัดสบายๆเรียกว่าสุขกายถ้าร่างกายนี้ปวดขาเป็นโรคไม่สบายต่างๆเขาเรียกทุกขเวทนาเกิดที่กายสองตัวนี้เกิดที่กายเวทนาที่เกิดทางใจก็มีโสมนัสคือสุขใจโทมนัสคือทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขางั้นเวทนาเกิดทางกายแล้วก็เกิดทางใจเราต้องมีสติรู้ทันด้วยว่าขันเวทนาเกิดที่ไหนตัวนามขันธ์อีกตัวที่สองเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาทำหน้าที่ในการจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆแล้วก็เรื่องของอดีตทั้งหมดเรื่องอดีตทั้งหมดเรื่องของจำได้หมายรู้โยนให้กับสัญญาเรื่องของอดีตที่เราใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยขับรถได้เดินได้อ่านหนังสือได้ต้องใช้สัญญาทั้งนั้นเลยเพราะสัญญาเป็นสัพพะสารณะเจตสิกเป็นเจตสิกเป็นอารมณ์ที่เกิดพร้อมกับจิตจิตต้องอาศัยสัญญาถ้าจิตไม่มีสัญญาก็กลายเป็นอัลไซเมอร์ทันทีเราจำชื่อคนนี้ได้กลับบ้านได้เขียนหนังสือได้อาบน้ำได้ใส่เสื้อผ้าได้คุยได้พูดได้กินได้อาศัยสัญญาทั้งนั้นมันสัญญาเป็นเรื่องของการจำได้การหมายรู้สิ่งต่างๆเรื่องของอดีตทั้งหมดคือสัญญาสัญญาเขาเลยมีหน้าที่ความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์เวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบเพราะฉะนั้นการกระทบทุกครั้งเราจะต้องมีความรู้สึกจิตที่รับรู้ความรู้สึกในการกระทบก็คือต้องมีเวทนาเกิดพร้อมเวทนาเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตที่มีสาธารณะเป็นเจตสิกก็คือเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมกับทุกขณะจิตที่เรารู้สึกอะไรก็แต่แม้กระทั่งคันจิตก็ต้องมีสติรู้ว่าคันแล้วก็ต้องมีเวทนามีสัญญาเกิดร่วมด้วยนั้นเกิดพร้อมกับทุกๆขณะจิตนั้นสัญญาทำหน้าที่มีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์เรื่องของอดีตเวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สองตัวนี้เกิดกับพร้อมกับทุกๆความรู้สึกเรารู้สึกอะไรอายตนะทั้ง6ทำงานสองตัวนี้เกิดพร้อมตัวที่3คือสังขารสังขารเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของการปรุงแต่งเรื่องของกุศลอกุศลเพราะฉะนั้นสังขารจะมีทั้งหมด50ตัวคิดถึงอนาคตมีอกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงมีมิจฉาทิฏฐิมีนิวรณ์มีสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายเป็นเรื่องของสังขารเรื่องของบุญเรื่องกุศลคุณงามความดีศรัทธาสติสมาธิปัญญาเรื่องของการเดินมรรคเรื่องของการทำทานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตเบาสงบควรไวคล่องแคล่วจิตที่ดีก็เป็นเรื่องของสังขารที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์คำว่าเจตสิกหมายถึงความคิดที่มันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันก็ดับพร้อมกับจิตถ้ามันที่ไหนมีจิตที่นั่นต้องมีเจตสิกนั้นเจตสิก3ขันธ์คือความนึกคิดปรุงแต่งก็คือ3ขันธ์เนี่ยไอ้3ขันธ์นี่มันร้ายมากเลยมันสืบหากันได้มันคิดยาวได้เลยถ้าเราไม่รู้ทันบางทีเราไปนึกถึงเรื่องอดีตของสัญญาพอนึกถึงอดีตแล้วเรามีความสุขเป็นเวทนาขันธ์เกิดขึ้นพอมีความสุขแล้วเราก็เกิดกิเลสกับความสุขนั้นก็เป็นสังขารนั้น3ขันธ์นี่มันวนให้เราคิดทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวัน บางทีเวทนาเกิดมีความปวดเกิดขึ้นทำให้สัญญาแย่ๆเกิดขึ้นแล้วทำให้สังขารเป็นอกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกสามขันธ์ถ้าเราไม่เรียนรู้มันไม่แยกจิตออกจากความคิดแล้วเนี่ยมันจะทำให้จะจมอยู่กับอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนแล้วที่สำคัญที่สุดเจตสิกสามขันธ์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปทานที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะไปทำกรรมเพื่อมีอนาคตมันเจตสิกสามขันธ์เนี่ยมันเลยกลายเป็นภพที่พาเราไปเกิดในกามภูมิทั้งหลายเกิดในอบาย4มนุษย์1แล้วก็เทวดาอีก6ชั้นถ้าเราไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นภพเนี่ยอยู่ที่เจตสิก3ขันธ์ถ้าเรารู้ทันไอ้เจ้าเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเวทนายินดียินร้ายตัณหาที่จะเป็นกิเลสพาให้เราไปยึดมั่นถือมั่นและทำกรรมผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วมีการเกิดต่อไปมันเจตสิก3ขันธ์คือความคิดเป็นตัวการสำคัญปัญจทวารที่เป็นรูปเนี่ยทำหน้าที่รับผลของกรรมเก่าพอรับผลของกรรมเก่ากระทบที่ปัญจทวารแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาที่มโนทวารทางใจอันนี้เป็นที่ตั้งของตัณหาอุปทานซึ่งเป็นกิเลสและไปทำกรรมในปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตในการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นขบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นกระบวนการของการที่เราถูกอวิชชาพาไปทำกรรมแล้วก็มีภพชาติต่อไปเมื่อเราค่อยๆทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันเกิดในจิตเราทุกขณะทุกขณะแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเราสามารถที่จะหยุดมันได้แต่เราต้องเข้าใจระบบของมันก่อนเมื่อเราเข้าใจระบบเราจะต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติจะไม่เห็นระบบของรูปนามอายตนะของขันธ์ของอายตนะแล้วไม่รู้จักขบวนการของการอาศัยของการเกิดขึ้นงั้นเราไม่มีสติเราก็จะมองไม่เห็นแต่คราวนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนพอเข้าใจแล้วเราถึงจะทำลายวงของมันได้ทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งทำลายขาดเป็นสมุจเฉทประหารจะทำลายได้ก็ต้องเข้าทางสายกลางก่อนให้จิตตื่นด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นทางเอกทางเดียวทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราเข้าสู่วิมุตติคือนิพพานมันต้องฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรก็เอากรรมฐานขึ้นมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นที่ขันธ์5อายตนะกระทบสังเกตจิตถ้ายังสุดโต่งอยู่ไหลไปหลงไปเพ่งไว้ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยต้องอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะในการทำพอเรารู้จักขันห้าแล้วเราก็ต้องรู้จักไอ้ตัวสุดท้ายของขันห้าเหมือนกันคือวิญญาณงั้นเราแบ่งรูปเป็นมุมของปัญจทวารก็ได้นามเรียกว่าเจตสิกสามขันแล้วความคิดแล้วเนี่ยยังมีนามอีกตัวหนึ่งเรียกว่าวิญญาณคือตัวจิตตัวจิตเนี่ยคือวิญญาณขันวิญญาณขันก็แบ่งไว้ได้3กอง3ส่วนมีจิตมีมโนแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารเนี่ยวิญญาณจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับรู้การกระทบที่ปัญจทวารที่ตาหูจมูกลิ้นกายการกระทบจะบริบูรณ์ได้ต้องมีวัตถุภายนอกวัตถุภายในก็คืออายตนะภายในแล้วก็วิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารทำหน้าที่รับรู้การกระทบรับรู้การรับผลของกรรมตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้ว่าเห็นการเห็นบริบูรณ์ละตอนนั้นรับผลของกรรมเสร็จละงั้นวิญญาณก็มีจักขุโสตคานะชิวหากายะที่อยู่ที่ปัญจทวารรับรู้การกระทบมโนอยู่ที่ใจรับรู้ความคิดความคิดที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเกิดทางใจมโนวิญญาณรับรู้ความคิดจิตก็ต้องเกิดที่ทางใจเหมือนกันใจเนี่ยเป็นที่เกิดของนามไม่ว่าจะเป็นเจตสิกสามขันธ์หรือจิตก็ต้องออกมาจากตัวใจดังนั้นจิตนะครับจิตนะครับตัววิญญาณขันธ์ก็แบ่งไว้3อย่างก็คือวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณก็อยู่ที่ใจจิตกับใจไม่เหมือนกันจิตคือธรรมชาติรู้อารมณ์ใจนี่คือทางออกของอารมณ์ระหว่างธรรมชาติรู้อารมณ์กับทางออกของอารมณ์ไม่เหมือนกันระหว่างประตูกับคนเปิดประตูนี่คนละอันกันฉะนั้นใจคือทางออกของความคิดปรุงแต่งแล้วก็จิต ตัวใจเป็นทางออกผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้การออกก็คือมโนวิญญาณแล้วจิตล่ะจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อีกเหมือนกันสามตัวเนี่ยวิญญาณมโนแล้วก็จิตเนี่ยทำหน้าที่รู้อารมณ์แต่รู้ที่แตกต่างกันวิญญาณรู้ที่ปัญจทวารมโนรู้ทางใจจิตเป็นผู้รู้การทำงานของมโนเป็นผู้รู้การทำงานของใจเพราะจิตเนี่ยถ้ามีอวิชชากระทบปุ๊บจิตจะมาจากภวังค์แล้ววิ่งไปหาการกระทบไหลไปที่กระเทือนทางใจแล้วก็หลงไปที่วงของปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าจิตมีวิชาฝึกสติปัฏฐาน4ทำให้วงมันขาดพอเวลากระทบปุ๊บจิตขึ้นวิถีจิตมาอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบที่ฐานตรงนั้นจะชะงักทันทีจิตกับการกระทบแยกกันแล้วพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดมโนวิญญาณรับรู้จิตตั้งอยู่ที่ฐานความคิดเกิดขึ้นนั้นเจตสิก3ขันต้องอาศัยจิตแต่ถ้าจิตนั้นฝึกมาดีไม่ต้องไปอาศัยเจตสิก3ขันปกติเจตสิกอาศัยจิตจิตอาศัยเจตสิกแต่คราวนี้เราเลือกเจตสิกพระพุทธเจ้าท่านเลือกเจตสิกที่มีประโยชน์ต่อการพ้นทุกข์ก็คือสติสมาธิปัญญาโพธิปักขิยธรรม37ประการเอามาอยู่ที่จิตแล้วเจตสิกมันมีอยู่ที่จิตแล้วจิตเลยไม่ต้องไปอาศัยเจตสิกที่ท้าให้เราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานจะมีเจตสิกคือสติสมาธิปัญญามีวิริยะสันขันติสัจจะมีศรัทธาจิตเลยตั้งมั่นถึงฐานนั้นเมื่อจิตมีวิชาแล้วเนี่ยกระทบปุ๊บจิตจะเห็นการกระทบใจเลยมาคิดจิตจะเห็นความคิดเจตสิกสามขันแยกแล้วเสร็จแล้วปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ทำให้ทุกข์ขาดต่อหน้าต่อตาอิสระเกิดขึ้นนิพพานหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นกับเรางั้นวิญญาณขันก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มโนดังนั้นจิตวิญญาณมโนเป็นขันธ์เดียวกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันถ้าเราแยกได้เราก็รู้อีกว่าวิญญาณขันธ์ไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้จิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้มันไปอาศัยรูปเกิดบ้างอาศัยนามเกิดบ้างคราวนี้ด้วยความฉลาดของพระพุทธเจ้ารู้ว่ามันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ก็เลยหาบ้านให้มันเกิดเมื่อมันมีบ้านแล้วมันเลยไม่ต้องไปอาศัยรูปไม่อาศัยนามแต่ถ้าจิตไปอาศัยรูปอาศัยนามแล้วมันจะเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาพาเราเวียนว่ายตายเกิดมันได้หยุดการเกิดได้หาทางหาสติปัฏฐาน4มาเป็นบ้านให้กับจิตเมื่อมีบ้านแล้วอารมณ์เลยถูกรู้ถูกดูจิตไม่จับมันก็เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อิสระก็เลยเกิดขึ้นอันวัดที่ว่าผลการพัฒนาเราเป็นไงบ้างผู้รู้เกิดขึ้นหรือยังระหว่างผู้รู้กับผู้หลงอะไรมากกว่ากันแต่ถ้าหลงรู้หลงรู้หลงรู้หลงบ่อยถ้าหลงบ่อยแสดงว่ารู้บ่อยแสดงว่าใช้ได้แต่สักพักหลงอีกละสักพักหลงอีกละให้รู้ทันเอาตรงนั้นแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าหลงนานเลยแสดงว่าเพียรไม่พอพยายามรู้ทันเอาคนไหนที่นั่งแล้วมันว่างๆว่างๆให้รู้ว่าว่างลืมตาขึ้นมากลับมาเห็นร่างกายนั่งรู้ว่านั่งเผลอรู้ว่าเผลอเมื่อเราอยู่ที่ฐานมีสติเวลาที่สติไม่มีอวิชชาและโมหะจะหลงทันทีเพราะอวิชชาและโมหะเป็นศัตรูของสตินะถ้าสติไม่มีอวิชชาและโมหะพาหลงขณะที่หลงไปเพราะไม่มีสติไปจับอารมณ์จะจับนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรแต่พอหลงไปแล้วสติรู้ทันนั่นจำได้ว่าจิตเกิดทีละหนึ่งขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้จะไม่หลงขณะที่อยู่ที่ฐานเผลอไปหลงพอหลงปุ๊บพอรู้ทันจิตตรงที่รู้จิตออกจากการหลงแล้วมีสติรักขึ้นมาปุ๊บพอรู้ปุ๊บจิตแยกจากอารมณ์แล้วคราวนี้สัมปชัญญะจะทำหน้าที่ต่อพาจิตกลับมาที่ฐานมารู้สึกตัวและสัมปชัญญะจะควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานตรงนั้นน่ะทีละสัญญาเขาจดแต้มสติแล้วเขาสะสมได้หนึ่งสติได้หนึ่งผู้รู้แล้วแต่มันแค่หนึ่งนะคราวนี้เราเพียรต่อเนื่องอีกหลงไปปุ๊บอีกรู้ทันอีกสติเกิดแล้วสัมปชัญญะรู้ว่าหลงรู้นะแต่ว่ามันรู้นอกฐานสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานสัญญาก็จำอีกหนึ่งสติปัฏฐาน4จำได้หนึ่งผู้รู้ทำให้มากทำให้บ่อยสัญญาก็จำมากขึ้นจำมากขึ้นก็เลยกลายเป็นทีละสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดอัตโนมัติเราจะสังเกตได้ว่า บางครั้งยังหลงนะแต่รู้เร็วขึ้นพอรู้แล้วจิตมันวิ่งกลับมาที่ฐานเองเราจะรู้สึกโอ้ดีจังเลยพอรู้ท่านปุ๊บมันดีดกลับมาที่ฐานเองบางครั้งพอเวลากระทบปุ๊บจิตวิ่งไปกลางทางพอมันกำลังวิ่งไปหาวัตถุพอสติรู้ทันปุ๊บมันวนกลับมาที่ฐานเองมันจะรู้สึกโอ้ดีจริงๆสติมันเริ่มเร็วนะบางครั้งเผลอรู้ว่าเผลอมันดีดกลับมาเองบางครั้งพอเห็นมันอยู่ที่ฐานมันรับรู้การเห็นนั้นผู้เห็นกับวัตถุจะแยกออกจากกันกับจิตก็จะแยกออกจากกันมันจะต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำถูกมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วต่อไปเราจะวางอารมณ์ได้ต่อไปจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันทุกข์กับจิตก็จะแยกไม่มีเราในทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเราจะมีอิสระในใจของเรานั้นธรรมะพุทธเจ้าถ้าภาวนาถูกจะเห็นผลจะเห็นทันตาเห็นเลยนั้นพอเบื่อจะรู้ว่าเบื่อทันทีขณะที่รู้ว่าเบื่อจิตกับความเบื่อแยกออกจากกันแล้วแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานจิตนั้นสลัดวางความเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานนั้นความเบื่อเขาจะจิตก็จะแยกออกจากกันพอปวดขาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าปวดความปวดกับจิตก็จะแยกกันตรงรู้แต่ว่าตรงที่แยกนั้นยังไม่ตั้งมั่นแล้วพาจิตพลากจากความเจ็บขากลับมาที่ฐานความเจ็บมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากความเจ็บดีกรีของความเจ็บมันก็จะลดลงเกือบครึ่งนึงเลยเพราะจิตไม่ไปจับมันมันมีความเจ็บแต่มันไหวๆอยู่ข้างนอกมันไม่เข้ามาทำลายจิตไม่ทุกข์เข้ามันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะแยกออกกับความปวดไม่มีผู้ปวดต่อไปเสียใจจิตไหลไปหาความเสียใจพอรู้ทันปุ๊บขณะที่รู้จิตกับความเสียใจแยกออกจากกันรักษาสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานมีอาการเสียใจไหวๆอยู่นะแต่ไม่มีผู้เสียใจจิตจับที่ฐานแล้วมองความเสียใจจิตกับความเสียใจจะแยกออกจากกันอารมณ์กับจิตจะแยกถ้าจิตตั้งมั่นเจตสิกทั้ง3ขันธ์ถ้าจิตไม่จับจะแยกจะดีมันจะค่อยๆทำลายตัวมันเองมันจะเป็นไตรลักษณ์เองจะดับเองขอให้เราตั้งมั่นดูมันนั้นฝึกให้เข้มแข็งเรามีโอกาสแล้วชาตินี้ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วลงปฏิบัติเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่บีบคั้นแล้วเราจะศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อศรัทธาแล้วเราจะลงมือวิริยะคือเพียรภาวนาต่อเนื่องถ้าภาวนาเราก็ต้องรู้ว่าภาวนาด้วยสติสมาธิปัญญามันจะเห็นการดับการวางได้ทีละขณะแล้วจิตจะสงบสุขสงบจะเกิดขึ้นกับจิตเราเป็นผลงั้นทำเหตุแล้วผลจะทำให้เราสงบปล่อยวางได้อิสระจะเกิดขึ้นกับเราฟังธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติขณะฟังธรรมก็ศึกษาผู้รู้ไปด้วยนะจิตเป็นผู้รู้แล้วยังหรือจิตเป็นผู้หลงถ้ายังหลงอยู่ก็ให้รู้ทันกลับมาที่ฐานแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บจิตตั้งมั่นจะรับรู้การได้ยินผ่านหูจะรับรู้การเห็นผ่านตาจะรับรู้ความปวดความเมื่อยผ่านกายจะรับรู้ความนึกคิดปรุงแต่งผ่านใจเพราะจิตผู้รู้จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานจะเห็นอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันตรงที่กระทบจะเห็นตากับรูปจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นใจกับความคิดจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นชอบไม่ชอบตัณหาเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานหรือจิตอยู่ที่ฐานเห็นขันธ์แต่ละขันธ์เด้งขึ้นมาวัดผลตัวเองทุกคนต้องวัดผลของตัวเองนะคอตกหลังโก่งไหมถ้าคอตกหลังโก่งนี่แน่นอนในสติไม่มีแล้วก็ปรับใหม่ไม่ไหวก็ลืมตาขึ้นมาฉันไปนิพพานไม่ได้ไปด้วยการหลับไม่ได้ไปด้วยการหลงแต่ไปด้วยการตื่นรู้สบายๆต่อเนื่องการปฏิบัติของเราไป